Mae brechu yn achub bywydau. Amddiffyn eich baban gyda'r brechlyn diphtheria, tetanus, pertussis, polio, hib a hepatitis B, 6 mewn 1, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae daflen hon yn esbonio'r brechlyn 6 mewn 1, DTAP, / IPV, / hib, / hep B. Ffeithiau allweddol. Diogelu iechyd eich plentyn. Brechu yw un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich plentyn rhag salwch difrifol. Mae'r brechlyn 6 mewn 1 yn helpu amddiffyn rhag diphtheria, tetanus, pertussis y pas, polio, hib, hemophilus influenzae math B a hepatitis B. Mae brechu'n bwysig. Cyn brechlynau, roedd llawer o blant yn y DE yn dal y clyfydau hyn bob blwyddyn. Mae brechu wedi lleihau nifer yr achosion hyn ac wedi achub llawer o fywydau. Mae'n bwysig brechu i atal y clyfydau hyn rhag dod yn ôl. Pryd i gael y brechlyn? Dylech plentyn gael eu gwrs o'r brechlyn 6 mewn 1 pan yw'n 8 wythnos oed, yn 12 wythnos oed ac yn 16 wythnos oed. O fis Ionawr 2026, bydd eich plentyn hefyd yn cael brechlyn 6 mewn 1 pan yw'n 18 mis oed. Beth mae'r brechlyn 6 mewn 1 yn helpu amddiffyn yn ei erbyn? Diphtheria. Mae diphtheria'n glefyd difrifol sydd fel arfer yn dechrau gyda dolur gwddf a thymheredd uwch, twymyn. Gall arwain yn fuan wedyn at broblemau anadlu, a gall niweidio'r galon a'r system nerfol. Mewn achosion difrifol, gall achosi marwolaeth. Mae diphtheria yn lledaenu drwy beswch a thysian, neu drwy gysylltiad agos â pherson heintiedig. Mae diphtheria yn anghyffredin yn y DE. Fodd bynnag, mae'n bosib ei ddal wrth deithio i wledydd eraill. Ffaith. Cyn i'r brechlyn diphtheria gael ei gyflwyno i'r DE, roedd hyd at 70,000 o achosion o diphtheria a hyd at 5,000 o farwolaethau'r flwyddyn. Tetanus. Mae tetanus yn effeithio'r system nerfol y corff, gan achosi spasmau yn y cyhyrau a phroblemau anadlu. Mae'n glefyd difrifol a llarwain at broblemau iechyd difrifol os na chaiff ei drin yn gyflym. Mae'n cael ei achosi pan fydd germau a geir mewn pridd neu dail yn mynd i mewn i'r corff trwy friwiau agored neu losgiadau. Ni all tetanus ledaenu o berson i berson. Pertussis, y pas. Mae pertussis a dwynir yn fwy cyffredin fel y pas, yn haint sy'n effeithio ar yr ysgyfaint a'r llwybrau anadlu. Mae symptomau'n tueddu ddatblygu fesul cam, gan ddechrau gyda symptomau ysgan tebyg i anwyd. Gall symptomau mwy difrifol ddatblygu ar ôl yr rhain cyn i'r claf wella. Gall y pas achosi pyliau hir o beswch a thagu, sy'n ei gwneud hi'n anodd anadlu. Mae'r sŵn wwp yn cael ei achosi wrth dynnu'r anadl ar ôl pob cyfnod o beswch. Nid yw babanod ifanc bob amser yn gwneud hyn, a allai gwneud yn anodd atnabod y clefyd. Gall symptomau'r pas bara am 2-3 mis. Babanod o dan flwydd oed sy'n wynebu'r risg fwyaf o salwch difrifol ac sydd mewn perygl o farw o'r afiechyd. Cyn i'r brechlyn pas gael ei gyflwyno, roedd 120 o filoedd o achosion am heir yn cael eu hadrodd bob blwyddyn ar gyfartaledd yn y DE. Yn y flwyddyn cyn i'r brechlyn gael ei gyflwyno, bu farw 92 o blant. Mae'r pas yn lledaenu'n hawdd a gellir ei ddal trwy anadlu defnynnau bach iawn sy'n cael ei ryddhau i'r air pan fydd pobl ar afiechyd yn pysychu neu'n tisian. Polio. Mae polio yn feirws all effeithio ar eich system nerfol. Gall achosi gwendid parhaol yn y cyhyrau, fel arfer yn y coesau. Os yw polio yn effeithio ar gyhyrau'r frest neu'r ymennydd, gall arwain at broblemau iechyd difrifol iawn. Gallwch ddal polio os byddwch yn dod i gysylltiad â baw rhywun sydd ar haint, neu drwy anadlu defnynnau pan fydd yn peswch neu'n tisian. Ffaith. Yn 1988, parlysodd polio fwy na 1,000 o blant ledled y byd bob dydd. Cyn i'r brechlyn polio gael ei gyflwyno, roedd cynifer ag 8,000 o achosion o polio yn y DE yn ystod blynyddoedd pan oedd epidemigau. Diolch i lwyddiant parhaus y brechlyn, nid oes un achos o haint naturiol o polio wedi bod yn y DE ers dros 30 mlynedd. Adroddwyd am yr achos olaf yn 1984. Dyna pam ei bod yn bwysig brechu er mwyn atal clyfydau fel polio rhag dod yn ôl. Hepatitis B. Mae hepatitis B yn y feirws sy'n heintio'r afi neu iau. Gall arwain at heintiau sy'n bygwth bywyd ac afiechyd difrifol ar yr afi neu'r iau. Mae feirws hepatitis B i'w gael yngwaid ar rhai hylifau corff eraill pobl sydd ar feirws. Gellir ei drosglwyddo o'r fam i'r baban yn ystod genedigaeth. Gall plant ac oedolion hefyd gael hepatitis B o ddod i gysylltiad â hylifau'r corff sydd wedi eu heintio. Mae'n gyffredin i fabanod a phlant sy'n cael hepatitis B gael heintiau hir dymor. Mae babanod sy'n cael eu geni i famau a hepatitis B yn cael brychlynnau ychwanegol adeg eu geni i leihau risg y byddant yn cael yr haint. Ffaith. Mae gan dros 250 miliwn o bobl ledled y byd hepatitis B. Mae nifer yr achosion newydd o hepatitis B wedi cynyddu yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf. Yn 2023, roedd dros 260 o achosion newydd. Efallai bod gan lawer mwy o bobl y feirws heb yn wybod iddynt. Clefyd HIB, Haemophilus influenzae math B. Mae HIB yn fath o facteria a elwir yn Haemophilus influenza math B. Gall achosi afiechydon difrifol fel gwenwyn gwaed, septicemia, heintiau'r ysgyfaint, pneumonia, a llid yr ymennydd, haint ar leinyn yr ymennydd. Os na chant eu trin yn gyflym, gall yr afiechydon hyn y fod yn beryglus iawn. Gall y bacteria ledeini drwy'r air pan bydd pobl yn pysychu neu'n tisian. Mae'r brechlyn HIB ond yn amddiffyn yn erbyn y math o lid yr ymennydd a chosir gan bacteria HIB. Nid yw'n amddiffyn yn erbyn mathau eraill o lid yr ymennydd. Felly, mae'n bwysig gwybod am arwyddion a symptomau'r clefyd. Ffaith, yn dilyn cyflwyno'r brechlyn HIB, bu gostyngiad o fwy na 95% yn nifer yr achosion mewn babanod o dan flwydd oed. Gall symptomau llid yr ymennydd ymddangos mewn unrhyw drefn, ac efallai na fydd rhai yn ymddangos o gwbl. Gweler yr enghraifft isod am symptomau. Babanod a phlant bach. Twymyn, dwylo a thraed oer. Gwrthod bwyd a chwydu. Cwynfanllyd, ddim yn hoffi cael ei trin. Cysglyd, llipa, ddim yn ymateb. Anadlu'n gyflym neu'n rhochian. Croen blotiog golau. Smotiau neu frech. Defnyddiwch y prawf gwydr. Crion anarferol, gryddfan. Y ffontanel man meddal yn dyn ac wedi chwyddo. Gwddw stiff, ddim yn hoffi goleuadau llachar. Confersiynau neu drawiadau. Efallai na fydd gan fabanod ifanc iawn dwymyn, gallai tymheredd fod yn normal neu'n isel. Plant ac oedolion. Twymyn, dwylo a thraed oer. Chwydu, cysglyd, anodd ei deffro. Dryswch a thymer flin. Poen difrifol yn y cyhyrau. Croen blotiog golau. Smotiau neu frech. Defnyddiwch y prawf gwydr. Cyr pen neu pen tos difrifol. Goddyf stiff. Ddim yn hoffi goleuadau llachar. Confylsiynau neu drawiadau. Ffynhonell, hawlfraint, meningitis9.org. Beth ddylwn ni ei wneud os wyf yn amau meningitis? Os bydd rhywun yn sâl ac yn gweithygu, peidiwch ag aros am frech oherwydd gall symptomau ymddangos mewn unrhyw drefn ac efallai na fydd rhai yn ymddangos o gwbl, felly mynnwch gymorth meddygol ar frys. Os na allwch gysylltu eich meddyg neu os ydych yn dal i boeni ar ôl cael cyngor, dilynwch eich greddf ac ewch i adran ar gyfwng eich ysbyty agosaf. Mae angen sylw meddygol brys ar rywun sydd â thwymyn a brech nad yw'n pylu dan bwysau. Gallwch wneud y prawf gwydr i wirio ai yw brech yn pylu dan bwysau. I gael rhagor o wybodaeth am y prawf hwn, ewch i, yn dilyn mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, www.meningitis9.org neu ffoniwch linell gymorth meningitis naw ar 0888-81-388. Pryd mae'r brechlyn 6 mewn 1 yn cael ei gynnig? Dylech plentyn gael ei brechlyn 6 mewn 1 pan yw'n 8 wythnos oed, yn 12 wythnos oed ac yn 16 wythnos oed. O fis Ionawr 2026, bydd eich plentyn hefyd yn cael brechlyn 6 mewn 1 pan yw'n 18 mis oed. Pam mae fy maban wedi cael ei wahodd i apwyntiad brechu ac yntau'n 18 mis oed? O Ionawr y cynta 2026, bydd eich plentyn yn cael cynnig brechlyn 6 mewn 1 pan yw'n 18 mis oed. Mae cael brechlyn 6 mewn 1 ychwanegol yn ddiogel ac yn effeithiol. I gael rhagor o wybodaeth am yr apwyntiad 18 mis, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau/cyn-cysyllnod-ysgol. Sut byddaf yn gwybod pan fydd angen i'n plentyn gael brechiadau? Anfonir apwyntiad at blant ar gyfer eu brechlynnau 6 mewn 1 rheolaidd ar yr oedran priodol. Mae'r rhan fwyaf o feddygfeydd a chanolfannau iechyd yn cynnal clinigau brechi arbennig ar gyfer babanod a phlant. Os byddwch yn newid eich cyfeiriad, rhowch wybod i'ch meddygfa. Beth sy'n digwydd yn yr apwyntiad? Bydd y nurse practice neu'r meddyg teulu yn esbonio'r brechiadau ac yn ateb eich cwestiynau. Ar gyfer babanod, rhoddir y brechlyn trwy bigiad yn y glin. Ar gyfer plant dros 12 mis oed, fel arfer, rhoddir pigiadau yn rhan uchaf y fraich. Ysgrifennwch unrhyw gwestiynau sydd gennych a gofynnwch nhw i'r gweithiwr iechyd proffesiynol yn yr apwyntiad brechu. A ellir rhoi'r brechlyn os yw fy mhlentyn yn sâl ar ddiwrnod yr apwyntiad. Os bydd eich plentyn yn sâl gyda thymheredd uwch, twymyn, ar ddiwrnod y brechiad, gohiriwch yr apwyntiad nes ei fod wedi gwella. Os oes gan eich plentyn fan salwch heb dwymyn fel annwyd, dylai gael y brechiad yn ôl yr arfer. A oes unrhyw resymau eraill pam na ddylid rhoi'r brechlin? Ychydig iawn o blant na allant gael y brechlin chwech mewn un. Ni ddylid rhoi'r brechlin i blant sydd wedi cael adwaith alergaidd difrifol, sy'n bygwth bywyd, i unrhyw gynhwysyn yn y brechlin, neu dos blaenorol o'r brechlin. Os yw'ch plentyn ag anhwylder gwydi fel hemoffilia, pan nad yw ei waed yn clotio'n iawn, neu wedi cael trawiad ffit erioed na chafodd ei achosi gan dwymyn. Siaradwch â'ch meddyg teulu, nurse practice, neu ymwelydd iechyd cyn i'ch plentyn gael unrhyw frechiad. Cafodd fy maban ei eni'n gynnar. Pryd ddylai babanod a annwyd yn gynnar gael ei brechlyn? Gall babanod a annwyd yn gynnar fod mewn mwy o berygl o gael haint. Dylent ddechrau derbyn ei brechiadau ddau fis ar ôl iddynt gael ei geni. Ni waith pa mor gynnar y cawsant ei geni. Beth os byddaf yn colli'r apwyntiad? Dylech ganslo apwyntiad os na allwch fynd iddo. Os byddwch yn colli'r apwyntiad neu'n gorfod gohirio'r brechiad, gwnewch apwyntiad newydd cyn gynted a phosibl. Gellir rhoi'r brechiad o hyd, ond bydd eich plentyn heb amddiffyniad am fwy o amser. Cofiwch, mae'n bwysig cael brechiadau a gollwyd. Os yw'ch plentyn wedi colli brechiad ac yn hun ar oedran a'r gymhellir ar ei gyfer, siaradwch â'ch meddyg teulu, nurse practice neu ymwelydd iechyd. A oes gan y brechlin unrhyw sgil effeithiau? Mae miliynau o ddosau o'r brechlin wedi defnyddio ac mae ganddo hanes da iawn o ddiogelwch. Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil effeithiau, ond nid yw pawb yn eu cael. Mae'r rhan fwyaf o sgil effeithiau yn ysgafn, ac efallai byddant yn para diwrnod neu ddau. Mae sgil effeithiau'r brechlin yn fach o'i cymharu a mynd yn ddifrifol wael o'r clyfydau. Mae'r sgil effeithiau mwyaf cyffredin yn cynnwys, coes neu fraich dost lle rhoddwyd y pigiad. Lwmp bach lle rhoddwyd y nodwydd i mewn. Mae hyn yn arferol a gall bara rhai wythnosau, ond nid oes angen unrhyw driniaeth arno. Tymheredd uwch, twymyn, dros 38 gradd, teimlo'n ansefydlog a diffyg archwaith. Os yw tymheredd eich plentyn yn uwch, ac os yw'n ymddangos yn sâl, cadwch efo'n oer trwy sicrhau nad oes gormod o hainau o ddillad neu flancedi arno, a rhoi digon o ddiodydd oer iddo. Sgil effeithiau anghyffredin iawn. Yn anaml, gall pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau nadlu a gall beri iddynt lywygu. Gelwir hyn yn adwaith anaphylactic. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r edwythau hyn yn hynod o bryn ac yn effeithio ar lai nag un mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi efforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactic gael eu trin yn llwyddiannus, ac fel arfer maent yn gwella o fewn ychydig oriau. Gwyler tudalen gefn y daflen hon am ragor o fanylion am y brechlin gan gynnwys sgil effeithiau posib ac adrodd am sgil effeithiau amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sgil effeithiau, gallwch ofyn i'r person sy'n rhoi'r brechlin i'ch plentyn. Beth ddylwn ni ei wneud os bydd fy mhlentyn yn teimlo'n sâl ar ôl y brechiad? Gall dos o'r cryfder cywir o baracetamol hylif helpu leihau twymyn eich plentyn. Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y botel yn ofalus iawn a rhowch y dos cywir ar gyfer oedran eich plentyn. Efallai y bydd angen i chi roi dos arall 4 i 6 awr yn ddiweddarach. Ni argymhellir rhoi paracetamol hylif cyn cael brechiad i atal twymyn. Cofiwch, ni ddylai plant o dan 16 oed gymryd meddyginiaethau sy'n cynnwys aspirin. Os ydych yn poeni am eich plentyn ar ôl iddo gael y brechlyn, dylech siarad â chymwelydd iechyd, meddyg teulu neu nurse practice. Gallwch hefyd gysylltu â GIG Cymru drwy ffonio 111. Mae galwadau i GIG 111 Cymru am ddim o linellau tir a ffonau symudol. All fy mhlentyn ddal i gael yr heintiau hyn os caiff ei frechu. Y brechlyn 6 mewn 1 yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal salwch difrifol, o ddiffthiria, tetanws, y pas, polio, hib a hepatitis B. Nid oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol. Felly, mae'n dal yn bwysig gwybod arwyddion a symptomau'r clefydau hyn, hyd yn oed os ydych chi neu'ch plentyn yn cael eich brechu. I gael rhagor o wybodaeth am ddiffthiria, tetanws, y pas a ffolio, ewch chi, yn dilyn mae cyfeiriadau gwefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, GIG 111 Cymru Iechyd AIE Diffthiria. GIG 111 Cymru Iechyd AIE Tetanws. GIG 111 Cymru Iechyd AIE Y Pas. GIG 111 Cymru Iechyd AIE Polio. GIG 111 Cymru HIB Haemophilus Influenzae Math B. GIG 111 Cymru Iechyd AIE Hepatitis B. Mae'r wybodaeth yn y darlun hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i 111.wales.nhs.uk, safle allanol, siaradwch â'ch meddyg neu nyrs, neu gysylltu â GIG 111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i yn dilyn mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, medicines.org.uk/emc. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gy.gy.cymru/brechlyn6-1. Dylech rhoi gwybod am sgil effeithiau amheir ar-lein yn dilyn mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, www.mhra.gov.uk/yellowcard, drwy lawrlwytho ap y Cerdyn Melyn, neu drwy ffonio 0800-731-6789. Dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r GIG yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/eich gwybodaeth safle allanol. Iechyd Cyhoeddus Cymru yw asiantaeth Iechyd y Cyhoedd Cenedlaethol Cymru. Rydym yn gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer pobl Cymru. Hawlfraint Ymddiriedolaeth GIG Cyhoeddus Cymru Fersiwn 2, Ionawr 2026 ISBN 978 cysylltnod 1 cysylltnod 83666 cysylltnod 888 cysylltnod 5. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen am ddiffyn eich baban gyda'r brechlyn, dipthiria, tetanws, pertwsis, polio, HIB a hepatitis B. 6 mewn 1. Diolch am wrando.